Σήμερα 6 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ, των Οσίων Μάμαντος Παχωμίου και Ιλαρίωνος, του Αγίου Μάρτυρος Δημητρίωνος, των Αγίων Μαρτύρων Δάνακος, Μεσηρού και Θερινού, του Αγίου Μάρτυρος Δονάτου, του Αγίου Μάρτυρος Βαρβάρου και του Οσίου Σεραφείμ, ο οποίος ασκήθηκε εις το όρος του Δομπού της Λεβαδίας. Ασύλληπτη Οδύνη, απερίγραπτος ψυχικός παραγμός, λυσόδης πόλεμος εκ μέρους του πονηρού, παντελής έλλειψη κατανοήσεως και συμπαραστάσεως, μάλλον δε και πικρίες, εκ μέρους και των πλέον προσφυλών προσώπων, φαινομενική εγκατάλειψη εκ μέρους του Θεού, βαθιές και αναπάντητες απορίες για την αιτία της συμφοράς, τραγωδίας την πιο έντονη μορφή της και λύση από αυτό το Θεό, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το συγκλονιστικό δράμα του Ιώβ. «Άνθρωπός της ειν εν χώρα τη αυσίτιδη» μας πληροφορεί στον πρώτο του στίχο το ομώνυμο βιβλίο. Ο πολύαθλος Ιώβ καταγόταν από τη χώρα αυσίτιδα κοντά στη Δαμασκό και άκμασε κατόπιν μεν του Αβραάμ πριν δε από το Μωυσή. Ήταν απόγονος των γιών του Ισάφ, του πρωτότουκου γιού του Ισάκ. Ήταν πέμπτος από τον Αβραάμ και ο μεν πατέρας του ονομαζόταν Ζαρέ, η δε μητέρα του Βοσόρα. Τον Ιώβ αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκιήλ και τον κατατάσσει μεταξύ των μεγάλων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, του Νόε και του Δανιήλ. Αυτόν αναφέρει ο αδελφόθεος Ιάκωβος ως παράδειγμα υπομονής στις θλίψεις, αλλά και βραβεύσεως εκ μέρους του Θεού. Με ευλάβεια και θαυμασμό τον αναφέρει η εβραϊκή παράδοση και η εκκλησιαστική κατόπιν φιλολογία. Στο βιβλίο του Ιώβ περιέχονται αξιόλογες πληροφορίες γι' αυτόν. Λάτρευε τον ένα και αληθινό Θεό και όχι τα είδωλα όπως οι σύγχρονοί του. Ζούσε σύμφωνα με το θείο θέλημα. Ήταν αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος παντός πονηρού πράγματος. Το φιλόξενο σπίτι του έμενε πάντοτε ανοιχτό σε κάθε ξένο. Γεμάτο στοργή προς τους στερουμένους, τους πάσχοντες και τους αδικουμένους, παρήχε πάντοτε σε αυτούς την προστασία και τη συμπαράστασή του. Ήταν οφθαλμός τυφλών, στήριγμα των πτωχών, υπερασπιστής των αδικουμένων, προστάτης ορφανού και χείρας, αγωνιστής υπέρ της δικαιοσύνης, δίκαιος και γενναιόδωρος απέναντι των υπηρετών και των δούλων του. Αγνός και καθαρός από σαρκικές εκτροπές, είχε κάμει συμβόλαιον με τους οφθαλμούς του να μη παρατηρεί με πονηράν επιθυμίαν παρθένων. Έτσι δε ζώντας και φερόμενος, απολάμβανε τον γενικό σεβασμό από μεγάλους και μικρούς. Οι νέοι κρύβονταν από συστολή όταν αυτός περνούσε. Οι ηλικιωμένοι σηκώνονταν με σεβασμό, οι δε επίσημοι σιωπούσαν και έβαζαν το δάχτυλο στο στόμα για να σιωπήσουν και οι άλλοι. Όσοι τον άκουγαν τον μακάριζαν για τη σοφία του. Περιχαρείς δε εγίνοντο όταν μιλούσε προσωπικά προς αυτούς. Ο δε Θεός σύμφωνα με τις υποσχέσεις του πλούσιες έδινε σε αυτό τις ευλογίες του. Τον ευλόγησε ως οικογενειάρχη. Του χάρισε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Τον ευλόγησε δε και ως ιδιοκτήτη. Στις απέραντες πεδιάδες του έβοσκαν 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 1.000 βόδια και 500 χιόνι, αλλά και υπηρέτες πολλούς είχε και διακρινόταν ως ο πρώτος μεταξύ όλων που κατοικούσαν την Ανατολή. Αλλά όλος αυτός ο πλούτος δεν παρέσε τον Ιώβ στην παραμικρή λύθη του Θεού. Τέτοια ήταν η προς αυτόν ευλάβεια και αφοσίωσή του, ώστε χάρη των παιδιών του πρόσφερε συχνά θυσίες προς εξιλέωση για τις τυχόν αμαρτίες τους. Σεβόταν λοιπόν πολύ το Θεό. Καλός, αλλά θα έλεγαν πολλοί, και πώς να μην το σεβαστεί, μήπως σε κανένα άλλο δόθηκε τόση αυθονία. Δεν αδικούσε ο Ιώβ, θα έλεγαν όμως αυτοί που ζητούν παντού ψεγάδια, και ποια ανάγκη είχε να δικήσει. Ελεούσε δε, παρόμοια σχόλια θα πρόβαλαν, και ποιος δε θα έκανε το καλό με τόσα πλούτη. Όσο δε αφορά την υπομονή και την καρτερία, τόσο μεγάλες αρετές στον κόσμο αυτό των δοκιμασιών και των θλίψεων, οι πτωχοί, οι ασθενείς, οι στερημένοι, ποιο παράδειγμα θα μπορούσαν να πάρουν από τον Ιώβ, ο οποίος ζούσε διαρκώς στον πλούτο και στη δόξα. Να γιατί Κυρίως ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να φέρει την καταστροφή σε όλη την υλική και κοσμική ευτυχία του Ιώβ. Και τότε συμφορές ήλθαν η μια μετά την άλλη. Στην ίδια και την ίδια μέρα, ενώ η γη του και οι θυγατέρες του διασκέδαζαν, ο πάμπλουτος πατέρας λάβαινε κατά σειρά τις εξής αγγελίες. Φιλή ληστρική, οι Σαββαίοι ξαφνικά επέπεσαν και άρπαξαν τα βόδια τα οποία όργωναν και τους όνους που έβοσκαν εκεί κοντά, τους δεδούλους που ήταν εκεί τους φώνευσαν όλους, εκτός από ένα ο οποίος ήλθε να φέρει τη φοβερή είδηση. Αλλά και κεραυνοί κατέκαψαν τα πρόβατά του και άλλους δούλους του. Χαλδαίοι άρπαξαν τις καμήλες του και φώνευσαν τους δούλους που τις φύλαγαν. Και πάνω σε όλα αυτά, τρομερός ανεμοστρόβιλος που ήρθε πέρα από την έρημο, γκρέμισε το σπίτι που διασκέδαζαν οι γη και οι θυγατέρες του και τάφηκαν όλοι τους κάτω από τα ερείπια. Ο Ιώβ, όταν άκουσε τις αλλεπάλληλες αυτές καταστροφές και συμφορές, εκδηλώνοντας τη θλίψη και τη συμφορά στο μέγεθος, έσκισε τα ενδύματά του, κούρεψε τα μαλλιά της κεφαλής του, έπεσε κάτω στο έδαφος, προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Εγώ γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου, γυμνός θα απέλθω από τον κόσμο αυτό στον τάφο». Ο Κύριος έδωσε τα δώρα του, ο Κύριος τα αφαίρεσε. Όπως τον Κύριο φάνηκε αρεστό, έτσι και έγινε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι ο Ιώβ βγήκε νικητής από τη φρικτή αυτή δοκιμασία, απομένοντας και μετά από αυτή λαμπρότερος από όλους τους ανθρώπους, άκακος, αληθινός, άμεμπτος, θεοσεβής. Αλλά το πικρό ποτήρι δεν είχε ακόμη ξεχυλήσει και ο Θεός επέτρεψε να έλθει και άλλη πληγή στο μεγάλο αυτό αθλητή. Προσβλήθηκε δηλαδή από βαρύτατη λέπρα και χρειάστηκε να το βγάλουν έξω από την πόλη, όπου μοίραζε τον καιρό του στο να προσεύχεται και στο να ξύνει το σώμα του με όστρακο, επιζητώντας με αυτό μικρή ανακούφιση. Πολύς καιρός είχε περάσει έτσι και ο Ιώβ δεν είχε χάσει την ελπίδα καλυτέρων ημερών. Αλλά εάν η δική του υπομονή ήταν ανεξάντλητη, η σύζυγός του, ασθενέστερη φύση, εξεγέρθηκε αχαλήνοτα κατά του Θεού, από τον οποίο τίποτε πλέον δεν έλπιζε, και κατά του ανδρός της, τον οποίο θεωρούσε ανυπόφορα ανόητο με τις ελπίδες του και την υπομονή του. Κάποια μέρα λοιπόν, γεμάτη χολή και θυμό, ήλθε και το βρήκε στο μέρος που έμενε έξω από την πόλη. Και αντί άλλου χαιρετισμού και παρηγοριάς, τον έλεξε με δρυμύτητα για το ότι εξακολουθούσε ακόμη να υπομένει και να ελπίζει. Μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγον, ιδού αναμένο χρόνον έτη μικρόν, προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου, ιδού γαρ υφάνιστέ σου το μνημόσυνον από της γης Ιοί και θυγατέρες, εμείς κοιλίας οδύνης και πόνη, ούσις το κενόν εκοπίασα μεταμόχθον. Σύτε αυτός εν σαπρίας κολίκων κάθισε, διανυκτερεύων έθριος, υπαίθριος, καγοπλανήτης, λάτρης, τόπον εκ τόπου περερχομένη και οικίαν εξοικίας, προσδεχομένη τον ήλιον πότε δύση, ή να αναπαύσω με τον μόχθον μου και τον οδυνών εμμενήν συνέχουσιν. Αλείπον τη ρήμα εις Κύριον, βλασφήμισε τον Κύριο και τελεύτα. Ο Ιώβ άκουσε όλη αυτή την μενωμένη θύελα της συζύγου του με τη συνηθισμένη του πραότητα. Θλίψη μόνο αισθάνθηκε και ίκτο και περιορίστηκε να της πει «Ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας, ήτα μεν αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου τα δέκα κά ούχι πίσω μεν». Και έτσι απέμεινε πάλι θεοσεβής και άμεμπτος. Εν πάση τούτης τη συμβεβικώσιν αυτό, ουδέν ήμαρτεν ο Ιώβ τη χείλησιν εναντίον του Θεού. Η οδύνη του επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, έγινε ψυχικός παραγμός, όταν οι τρεις φίλοι του που τον επισκέφθηκαν, βασιλείς διαφόρων περιοχών, ο Ελιφάζ ο Θεμενίτης, Βιλδάδ ο Σαφχίτης και Σοφάρ ο Νααμαθίτης, αντί να τον παρηγορήσουν, του μεγάλωσαν την οδύνη, κατηγορώντας τον ως αμαρτωλό ενώπιον του Θεού και ό,τι υπέφερε από τις αμαρτίες του. Και άρχισε ένας δραματικός διάλογος μεταξύ των τριών φίλων του αφενός, στους οποίους προσθέθηκε τέταρτος ο νεαρός αλλά σοφός Ελιούς και του Ιώβ αφετέρου. Εκείνοι με ολοένα τριμύτερη γλώσσα τον κατηγορούσαν ως ένοχο ενώπιον του Θεού. Ο δε Ιώβ, στηριζόμενος στην αγαθή μαρτυρία της συνειδήσεώς του, διαμαρτυρόταν έντονα για την κατηγορία που του απέδιδαν. Στη δε έκρηξη του πόνου του έφτασε μέχρι το σημείο να καταραστεί την ημέρα της γεννήσεώς του, όχι όμως και να γονγκίσει κατά του Θεού. Αλλά η έκρηξη εκείνη της φοβερής αθυμίας και καταθλίψεως ήταν παροδική. Η εγκαρτέρηση και η ελπίδα επανήλθαν στην ψυχή του πολυπαθούς μάρτυρος και άρχισε τότε μια από τις σπουδαιότερες συζητήσεις για τις συμφορές στον κόσμο αυτό και τους λόγους που την προκαλούν. Οι φίλοι του Ιώβ θέλησαν να τον πείσουν ότι κάθε συμφορά προέρχεται μόνο από αμαρτίες και ότι η δική του φρικτή δυστυχία έπρεπε να αποδοθεί σε μεγάλη ενοχή η οποία τον καταβάρινε παρόλη την φαινομένη δικαιοσύνη του και τον πλούθο της φιλανθρωπίας του. Ο Ελιφάζ του είπε «Εάν έστω και ένας μόνο λόγος σου από όσους είπες ήταν αληθινός, καμιά συμφορά από αυτές που σε βρήκαν δεν θα σε προσέβαλε». Με το ίδιο πνεύμα μίλησε και ο Βιλδάδ. Είπε στον Ιώβ ότι εάν ήταν δίκαιος δεν θα τον αδικούσε ο Κύριος και ότι ο Θεός δίνει πάντα το γέλιο στο στόμα των ανθρώπων της αλήθειας, καταστρέφει όμως την ελπίδα των ασεβών. Και ο Σοφάρ τα ίδια επαναλάβανε προς τον Ιώβ ότι ο Θεός γνωρίζει τα έργα των ανώμων, ότι βλέπει τα άτοπα, ότι δεν τα παραβλέπει αλλά τα πατάσει και συμβούλευσε τον Ιώβ να μετανοήσει για να αναλάμψει το πρόσωπό του ως είδωρ καθαρόν. Ο Ιώβ απάντησε σε αυτά ότι βεβαίως κανένας δεν είναι καθαρός από ρήπο και αν μία μέρα ζήσει πάνω στη γη. Φρονεί όμως ότι οι συμφορές δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα αμαρτημάτων και ότι αυτός πάντοτε προσπάθησε να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Όσες δε φορές αμάρτησε ακουσίως, προσπάθησε να επανορθώσει το αδίκημα. Στη συζήτηση τότε παρενέβη και ο συγγενής του Ιώβ Ελιούς, ο γιος του Βαραχήλ. Αυτός αποδοκίμασε την πεποίθηση του Ιώβ ότι είναι δίκαιος και διακήρυξε ότι στους ασεβείς επέρχεται η τιμωρία του Θεού και ότι καμιά πράξη του παντοδύναμου δεν μπορεί να επικριθεί ως άδικη. Τέλος, την τόση αντιλογία έλυσε αυτός ο Θεός παρεβαίνοντας στο αντιλεγόμενο σπουδαιότατο ζήτημα. Καταρχάς διακήρυξε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει ασφαλώς τις βουλές του Θεού και να κρίνει τις πράξεις του. Οφείλει δε μόνο να πιστεύει ότι κάθε τι που γίνεται προς όφελός του μπορεί να στραφεί. Κατόπιν δήλωσε στον Ιώβ ότι ο χρόνος της δοκιμασίας του έληξε, ότι όλα τα παθήματά του κανένα άλλο λόγο δεν είχαν παρά μόνο το να εκλάμψει περισσότερο η αρετή του. Και πρόσθεσε ότι ήδη θα του δοθούν και πάλι ύψος και δύναμη και ένδυμα δόξας και τιμής. Ο Ιώβ άκουσε τη δήλωση αυτή με χαρά και ευλάβεια. Όχι δε μόνο δεν υπερηφανεύθηκε, αλλά και ομολόγησε ότι θεωρεί τον εαυτό του γη και σποδό. Και από την ώρα εκείνη θεραπεύθηκε ο πολυπαθής από τη λέπρα και αποκαταστάθηκε εντελώς η υγεία του. Η είδηση έφερε και πάλι προς τον Ιώβ όλους τους συγγενείς και τους γνωρίμους του. Αυτοί οι ισχυροί φίλοι του, οι οποίοι μάλλον τον πίκραναν αποδίδοντας τις αμαρτίες του την αιτία των πληγών του, κατά θεία επιταγή προσήλθαν ομολογώντας το σφάλμα τους και ζητώντας την προσευχή του για να λυθεί η αμαρτία τους. Ευλόγησε δε ο Κύριος το μέλλον του Ιώβ περισσότερο από το παρελθόν. Απόκτησε 14.000 πρόβατα, 6.000 καμήλες, 2.000 βόδια, θηλυκές όνους 1.000. Του γεννήθηκαν δε και 7 πάλι γη και 3 θυγατέρες, και θεοσεβέστατα τώρα ήταν όλα τα παιδιά του, ώστε να μην βρίσκονται άλλα όμοιά τους. 140 χρόνια έζησε ο Ιώβ μετά την πληγή του. Πέθανε δε σε ηλικία 248 ετών. Και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι τετάρτης γενεάς. Έχει δε γραφεί ότι θα αναστήσει πάλι αυτόν ο Κύριος μαζί με όλους εκείνους τους οποίους θα αναστήσει κατά τη μέλουσα ζωή. Τα βάσανα, οι πειρασμοί είναι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο κοινή κληρονομιά όλων των ανθρώπων από τον Αδάμ, επομένως και δική μας. Και ο σήμερα εορταζόμενος δίκαιος και πολύωθλος Ιώβ αποτελεί κλασικό παράδειγμα πάσχοντος, αλλά και λαμπρό υπόδειγμα σωστής και υποφελούς άρσεως του ακουσίου σταυρού των βασάνων της καθημερινής ζωής. Τη σημαντική λεπτομέρεια, το μυστικό της επιτυχίας της περιπτώσης αυτές, που ούτως ή άλλως θα σηκώσουμε το σταυρό μας, το υποδεικνύει ο δίκαιος Ιώβ και μας το τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αυτό είναι η ευχαριστία κατά την άρση του σταυρού. Γράφει λοιπόν ο Χρυσορήμων Άγιος: «Είναι μερικοί που εάν σκοντάψουν σε κάτι ή κάποιος τους κοροϊδέψει ή πέσουν σε κάποια αρρώστια, αμέσως βλασφημούν. Και τον μεν πόνο υφίστανται του νοσήματος, του δε κέρδους αποστερούνται. Τι κάνεις άνθρωπε, τον ευεργέτη και σωτήρα και προστάτη και κηδεμόνα βλασφημώντας, ή δεν αισθάνεσαι κατακριμνού φερόμενος και σε βάραθρο εσχάτης απολίας βάζοντας τον εαυτό σου? Μήπως εάν βλασφημίσεις κάνεις ελαφρότερο το πάθος? Το επιτείνεις και μεγαλώνεις την οδύνη. Γι' αυτό ο διάβολος σου φέρει μύρια δεινά, για να σε ρίξει σε εκείνο το βάραθρο. Και αν μεν σε δει να βλασφημείς, εύκολα μεγαλώνει το βάσανο για να αγανακτήσεις πάλι. Εάν δε σε δει να υποφέρεις με γενναιότητα και όσο το πάθος επιτείνεται τόσο περισσότερο ευχαριστείς το Θεό, φεύγει γρήγορα, καθώς μάταια παραμένει. Και όπως ο σκύλος που είναι κοντά σε ένα τραπέζι, δει τον άνθρωπο που τρώγει συνεχώς να του ρίχνει από αυτά που βρίσκονται εκεί στο τραπέζι, μένει συνεχώς, εάν δε μια και δεύτερη φορά φύγει χωρίς να πάρει τίποτε, φεύγει του λοιπού, καθώς μάταια παραμένει, έτσι και ο διάβολος, εάν μεν του ρίξεις σαν σε σκύλο βλάσφημο λόγο, αφού τον δεχθεί, πάλι θα επιτεθεί. Εάν δε υπομείνεις ευχαριστώντας, του στέρισες εκείνο που περίμενε να πάρει και τον έδιωξες. Αλλά δεν μπορείς να σιωπήσεις καθώς κεντάσαι από τον πόνο. Ούτε εγώ σε εμποδίζω από το να λες, αλλά να λέγεις αντί της βλασφημίας την ευχαριστία και τον καλό λόγο. Δόξασε το δεσπότη, φώναξε ευχόμενος και δοξολογώντας το Θεό. Έτσι, με την ευχαριστία, καθώς φεύγει ο διάβολος και έρχεται η βοήθεια του Θεού, το πάθος σου γίνεται ελαφρότερο. Εάν όμως βλασφημίσεις και τη συμμαχία του Θεού αποκρούεις και την επίθεση του διαβόλου την κάνεις φοδρότερη. Εάν δε ευχαριστήσεις και τις επιβουλές του επωνηρού δαίμονος απέκρουσες και προσέλκυσες προς τον εαυτό σου τη θεραπεία του κηδεμόνος Θεού.